Krásný večer, téměř letní večer. Máme dneska 13. května 2018. Já vás vítám u komentovaných zpráv. A držte si klobouky, protože pojedeme z kopce. Je. Vedle sebe vítám Vladimíra. Vladimírku, krásný večer u tě.
Krásný večer i vám, vážení posluchači. A já bych asi začal tvým komentářem včerejší naší akce.
Ano, to bylo heslo, toto smluvené.
No právě, to bylo to heslo smluvené. Já vím, že jsi konspirátor.
Posíláme na Moravu a zdravíme. Zdravím všechny naše posluchače, protože si to zaslouží. Včerejší akce byla opravdu úžasná. Já nevím, jestli Vladimír s vámi mluvil, protože jsem měla práci, tak jsem nesledovala, jestli se zmiňovala.
Ne, nemluvil.
Ale my všichni, jak jsme tady nakonec zůstali včera s Ivetkou, jsme velice dlouho hodnotili včerejší akci a musím říct, že jsme měli velmi dobrý pocit, a že nás to hřálo na srdíčku. Nevím, Vladimíre, tebe, ty si také to chválil. Moc se nám to líbilo. Bylo to s vámi, vážení a milí posluchači, úžasné, protože ty vztahy, které tam jsou, ty jsou prostě, to je velmi obohacující.
A já vám ještě jednou všem našim posluchačům z celého srdce děkuji za vaši účast. Bylo to velice milé. Byl jsem dojat účastí a dárky, které jsme dostali, nebudu vyjmenovávat jednotlivé naše členy rodin, protože to nemá smysl, byli všichni skvělí. A ještě jednou děkuji a jsem strašně šťasten, že máme tak skvělé naše posluchače.
Kteří neváhají vážit tak kolikrát opravdu velké vzdálenosti, aby se s námi viděli. My si toho nesmírně vážíme. Já říkám také za sebe, děkujeme mnohokrát, bylo to krásné. Takže podíváme se na první zprávu.
Už jedeme
na
normální zprávy. Já jsem připraven ke každé.
Vždy připraven.
I když já jsem nebyl v Pioníru, takže já jsem to neříkal.
No, tak já tě z toho vyzkoušet můžu, protože já jsem tam byla. Takže podíváme se na první zprávu a zůstaneme u KSČM, když už jsme navodili téměř toto téma. KSČM nepodpoří vládu, která bude posilovat české zahraniční mise. Pokud bude programové prohlášení vlády ANO z ČSSD obsahovat závazek na posílení zahraničních misí armády, KSČM kabinet nepodpoří. Novinářům to dnes řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Zprávu přinesla ČTK. Uvedl také, že komunisté o toleranci menšinového kabinetu ANO a ČSSD rozhodnou až po vyhlášení výsledků vnitrostranického referenda v sociální demokracii o vstupu do vlády s hnutím ANO. Jeho výsledky budou známy 15. června. Pokud by to zůstalo součástí vládního prohlášení, myslí se tedy navýšení těch misí, tak by nebyla podpora KSČM, možná řekl Filip, o posilování zahraničních misí. Návrh programového prohlášení vlády nyní obsahuje slib na posílení české přítomnosti v Afghánistánu a v Iráku. Hovoří se v něm i o přispívání do vojenských sil NATO v Pobaltí či do sil rychlé reakce. A ještě se podíváme, co řekl dále pan předseda KSČM. Filip bude o stanovisku KSČM informovat předsedu ANO Andreje Babiše a chce vyjednat změnu ustanovení o zahraničních misích. Komunisté podle něj připraví formulaci, která se začlení buď do programového prohlášení nebo do dohody o toleranci menšinové vlády, která by měla stanovovat, že při vysílání vojáků do zahraničí bude Česko respektovat rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Vladimíre,
to přitom paní ministryně obrany v demisi Šlechtová prohlásila, že by se měly posílit nejen naše kontingenty v Pobaltí, ale především v Afghánistánu na žádost americké strany a mělo by se posílit i náš kontingent v Mali. Takže já jsem opravdu zvědav, jak si s tímto postojem komunistů bude ta vláda bude se porovnávat. Protože co si budeme povídat, a vědí to všichni, že bez hlasů komunistů by tato vláda důvěru nedostala.
Přesně tak. A bohužel ČSSD jaksi to řádně nevnímá a snaží se v tom manévrovat. Ale teď vám přečtu v souvislosti s NATO velice zajímavý článek, který vydali Hala noviny a je od pana Grebeníčka. On totiž ťukl hřebíček na hlavičku a píše: spojenectví nebo podvodné spolčení darebáků. Česká republika a čeští občané jsou v NATO považováni nikoli za rovnocenné partnery, ale za bezvýznamnou lokajskou zemi s hloupými servilními politiky, vždy ochotnými k podpoře imperiální politiky Spojených států, Velké Británie, Francie a Německa. Jak si jinak vysvětlit, že Spojené státy, Velká Británie, Francie, případně Německo otevřeně porušují chartu OSN a podnikají pod nejrůznějšími záminkami agrese vůči jiným zemím a vyžadují a dostávají k tomu servilní podporu vlád České republiky, kdy Spojené státy a Velká Británie zaútočili na Irák a okupovali jej, použili lživou záminku, že Irák má zbraně hromadného ničení, ty zbraně se tam nenašly a agrese, okupace a následné konflikty si vyžádaly statisíce obětí na životech. Česká republika, její vláda, včetně sociálních demokratů, ten zločin proti mezinárodnímu právu podporovala. Když Spojené státy, Francie a Velká Británie zaútočily proti Libii, vláda České republiky opět držela basu, přestože šlo o překročení mandátu OSN. A tedy opět o agresivní jednání, charakterizované jako zločin proti mezinárodnímu právu. Dnes česká vláda nijak nevystupuje proti tomu, že Spojené státy dodávkami zbraní, podporu islamistů a dokonce i protiprávní přímou vojenskou přítomností svých vojáků útočí proti Sýrii. Všechny ty zločiny proti mezinárodnímu právu, které se dopustili naši v uvozovkách spojenci, členové Severoatlantického paktu, měli za následek rozvrat Iráku, Libie a Sýrie, statisíce mrtvých a následně i masový příliv uprchlíků do okolních zemí a do Číny. Do Evropy, pardon. Česká vláda a český parlament nikdy nepožádali Spojené státy, Británii a další pachatele, aby s agresivní politikou, která má za následek statisíce mrtvých a desítky milionů uprchlíků, skončili. Je proto na místě ptát se Severoatlantické aliance, zda je skutečně obranné společenství rovnoprávných partnerů, nebo je to jen spolčení darebáků, kteří se vzájemně podporují v agresích, okupacích a vydírání jiných suverénních zemí. V době, kdy Spojené státy lhaly, že v Iráku jsou vyvíjeny zbraně hromadného ničení, někdejší ministr obrany za ČSSD je Tvrdík, sehrál v poslanecké sněmovně podvodné divadlo, kdy přesvědčoval, že útok na Irák je nutný a že jej má Česká republika podpořit. Ti, kdo tehdy varovali před porušování charty OSN a mezinárodního práva, byli skandalizováni, jejich hlasy byly zamlčovány a zpochybňovány. Ta podvodná hra pokračuje dodnes. Když si nyní prezident republiky dovolil přiznat, že armáda České republiky testuje bojové látky typu novičok, stal se terčem podlých útoků mnoha médiích, ale zejména útoků celé řady politiků, počínaje předsedy ODS a TOP 09. Pravda podle těchto médií a politiků neměla být přiznána, protože to prý pomáhá Rusku a škodí našim údajným spojencům. Troufám si tvrdit, že morálka předsedy ODS a TOP 09 a dalších, kteří by rádi zavřeli prezidentovi republiky ústa, je darebáckou morálkou spolupachatelů toho, co Spojené státy, Velká Británie a další naši údajní spojenci už dlouho bez ohledu na mezinárodní právo provádějí. Je to darebácká morálka, pro kterou pravda a skutečné hodnoty práva a cti nic neznamenají. Důležitější je pro ně, aby naši agresivní spojenci a protektoři byli spokojeni, aby byli podpořeni ve všem, co dělají. To je ale cesta k dalším a dalším konfliktům. To je zločinná agresivní politika, která plodí masové utrpení a nyní přivádí do Evropy miliony uprchlíků z oblastí válečných konfliktů. A jak ukazuje situace občanské války na Ukrajině, může tato politika přivést válku i do Evropy. Je nutné tuto zločinnou politiku pojmenovat a klást jí odpor. Miroslav Grebeníček. Tak, Vladimíre, bylo to, myslím, velmi dobře řečeno a velmi důležité.
Pravdivě, já jenom dodám, Miroslav Grebeníček je historik, vystudovaný historik, to znamená, že umí nakládat s fakty. A jenom bych tam trošičku jeho řečení poopravil. Oni nevyvíjeli novičok, ty naše laboratoře v Brně vojenské, ale testovali novičok a hledali proti němu obranu, protože, jak známo, česká protichemická jednotka vojsk NATO je považována za nejlepší na světě, což prokázala konec konců za války v Zálivu. A takže oni hledali protijed nebo obranu proti tomuto smrtícímu jedu. A to, že napadali prezidenta Zemana, to už patří tito politici a mainstreamoví novináři. To už patří k folkloru této země a my jsme snad jediná země v Evropě, která nemá ve svém právním řádu zakotveno hanobení hlavy státu. Nevím o tom, že by si někdo dovolil takto hanobit hlavu státu, jak a tady beztrestně.
Není tady potom politická objednávka, aby to bylo napraveno.
No tak ono v naší justici, co si budeme povídat, podívejme se.
Je to mafie.
Nejvyšší kasační soud vynesl výnos, nebo zveřejnil výnos své usnesení, že nadávka na Tomia Okamuru Pitomio, že není žádnou nadávkou, ale že to je vyjádření názorů. A stejná justice odsoudila řidiče Smetanu za to, že přimaloval politikům z ODS předvolebním plakátu Tykadelka, tak ho odsoudila asi ke 150 hodinám veřejných prací a když uražen odmítl, protože neudělal vůbec nic, tak si to odseděl.
Takže ano, vzpomeňuje na jeho zatýkání.
Ano, projeme si. Takže se musíme zamyslet nad stavem naší justice. Na jedné straně Tykadelka strašlivě vadí a na druhé straně. A dokonce jeden z politiků ODS potom v těch volbách si nechal vytisknout svůj vlastní plakát, billboard z Tykadelky, protože se mu to líbilo. A přesto šel do vězení pan Smetana. A na druhou stranu, když někdo uráží takhle v respektu, protože to známe, koho je majitel, to je pan Bakala, Poruha a pan Schwarzenberg, tak to se samozřejmě jako urážka nepovažuje. Tak to funguje naše justice.
Podíváme se ještě dále. Co se nepovažuje za urážku, k té situaci se také vyjádřil pornoherec Jakub Janda.
A jenom upozorní, Soninko, pornoherec Jakub Janda není europoslancem.
KSČM se v sobotu vyjádřila, že nemůže podpořit vládu, která bude mít v programovém prohlášení posílení zahraničních misí. To pořádně nazvedlo ze židle aktivistu z lobistického spolku Evropské hodnoty, Jakuba Jandu, a řekl, tyto svině mohou mít vliv na bezpečnostní politiku. Nebral si servítky ve svém facebookovém komentáři aktivista. Aktivista. To je opravdu neziskovkář aktivista. Pro Serešovský aktivista. Tak jenom to bylo k tomu takový dovětek. Jestli chceš ještě tomu něco říci, panu
pornoherci Jandovi, nemá smysl, naprosto nemá smysl se nějak vyjadřovat, protože ve každé slušné společnosti, bohužel u nás ji nemáme, by pornoherec byl na nejnižších společenských vrstvách, nebo že v říčku nejnižším, příčkách nejnižších, a tady u nás v této době vymknuté z kloubů a šílící, je z něho ředitel evropských hodnot s rešem placené a státní úředník pod ministerstvem vnitra. Zkrátka to je naprosto zřejmý obrázek morální úrovně naší společnosti, především té politické.
Tak podíváme se na další zprávu. Vídeňský starosta v Praze kritizoval chybějící část dálnice. Končící vídeňský starosta Michael Hauptl dnes v Praze kritizoval chybějící část české dálnice mezi oběma metropolemi. Spolu s primátorkou Adrianou Krnáčovou dnes slavnostně zahájil dny Vídně v Praze, kde si zástupci obou měst budou vyměňovat zkušenosti ve využití tzv. Chytrých technologií a zdravotnictví. Hauptl stojí v čele rakouské metropole od roku 1994. Za dva týdny končí a mandát nebude obhajovat. Zůstane ale předsedou Česko-rakouské komory. Prosím o to, aby byl konečně po 23 letech dobudovaný kousek dálnice, který schází u rakouských hranic, abych k vám mohl jezdit ještě rychleji. Rakousko zatím nemá s Českem žádné dálniční spojení. U Brna chybí napojení na dálnici D1, protože pro něj dříve nebyla závazně stanovená trasa. Územní rozhodnutí by mělo být vydané letos, stavba první části by mohla začít příští rok. Kvůli nedokončené dálnici D3 není spojení ani přes jižní Čechy. A to prosím pěkně 29 let poté, co ti zlí komunisté tady budovali dálnice. Když se podíváme na stav dálnic v Česku, tak je to skoro takové jako stav vodníků v Čechách. To znamená na vymření.
Na vymření. Já jenom připomenu, jak rychle postavili dálnici Chorvati z Istrie do Dalmácie, aby se nemuselo jezdit potom v šílených serpentinách na těch kopcích, říkalo se tomu dalmatská magistrála, tak jak rychle to postavili, a to tam mají daleko těžký morfologický problém než u nás, samé kopce, hory, mosty, postavili to neskonale rychleji a o polovinu laciněji než u nás.
A hlavně v úžasné kvalitě.
Sami jsme to zkoušeli a ono to bude asi soudně tím, že oni ti Chorvati, ať já i nemusím teda, už jenom kvůli Ante Paveličovi, ale protože to je takové stigma asi jako Hitler na Němce. Nicméně, asi se tam tak nerozkrádá jako tady, když oni, říkám, daleko v těžších přírodních podmínkách postaví tu kilometr dálnice o polovinu laciněji než tady u nás. Ta druhá polovina se asi rozkrade.
No, zřejmě tam asi mají přece jenom lépe fungující justici.
To je možné.
To je za prvé. A za druhé, oni tam nemají Kocourkov, takže nevidí, co to je. Tak a já zůstávám ještě stále u dálnic, protože u nás to není opravdu jednoduché. K další případné rozhodnutí k mýtnému, a jsme u toho, za 4 měsíce, řekl Rafaj, pokud ministerstvo dopravy podá rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže UOHS o zrušení tendru na výběr mýtného, jak avizuje, stanovisko ve druhém stupni potrvá 3-4 měsíce. V diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl předseda OUHS Petr Rafaj. Je to podle správního řádu, splníme lhůty, které jsou nám dány zákonem, řekl Rafaj. Podle něj se po podání rozkladu rozběhne 30-denní předkládací lhůta, kdy lidé, kteří pracovali na prvním stupni, musí dát dohromady celý spis a předat to pracovníkům úřadu. A tak dále, a tak dále. Antimonopolní úřad zrušil tender na provozovatele elektronického mýta po roce 2019. Tento týden ministerstvo dopravy za vítěze vybralo konzorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Současným provozovatelem mýtného systému v Česku je společnost Kapsch. Antimonopolní úřad tvrdí, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. Rozhodnutí zatím není pravomocné. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok oznámil, že se proti němu bude bránit. Nový mýtný systém má fungovat od ledna 2020 a podle Ťoka je jeho spuštění v ohrožení. Rafaj odmítl průtahy ze strany OUHS, zadavatel podle něj mohl rozhodnutí respektovat, pak by měl dostatek času vypsat soutěž, řekl. Úřad zrušil tender ze dvou důvodů. Kromě neurčitosti některých podmínek zakázky se úřadu nelíbilo, že ministerstvo rozesílalo dokumentaci na přepisovatelných flash discích. Rafaj dnes zmínil, že úřad flash disky nezavrhuje. Musí to být uděláno tak, aby to předání bylo transparentní a aby bylo jasné a aby o něm nikdo nemohl diskutovat, že někdo byl diskriminován a tak dále. Takže jsou to takové průtahy, které opravdu způsobí to, že k radosti Kapše, který samozřejmě tleská tomuto rozhodnutí, protože on už tady je poměrně dost dlouho, Vladimíre, viď?
Ano, já bych tento rozklad pana šéfa Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže řekl krátce do češtině. Jak si to, vládo, dovolujete, že jste to nedali vyhrát Kapši? Vždyť Kapš už uplatil při tom prvním tendru strašně moc lidí, včetně tehdejšího lidoveckého ministra dopravy. A tak to přece neexistuje, aby to vyhrála nějaká československá firma, když to přeci musí vyhrát Kapš. Je to směšné, co se tady u nás děje. Protože mezi náma řečeno, ty brány dálniční, které stavěl Kapš, se v Evropě vůbec nepoužívají, protože tady jsme v Evropě už tehdy měli satelitní systém Galileo. A dokonce teď to vypadá, že se uvažuje, že se pro kamiony zpoplatní i silnice první a druhé třídy, protože oni to objíždějí a ničí teda nám tady ty silnice. Takže se to bude muset kombinovat právě s tím Galileem i na ty silnice nižších tříd než na dálnice a rychlostní komunikace. Takže znova se ukazuje, že Kapš s těmi svými bránami byl 100 let za opicama. No, ale musí to vyhrát Kapš.
Ano, on by to rád teďka zkombinoval. Ale jak si zaspal na té postýlce podeslané penízky, takže se
on na tom vydělal stovky miliard korun, Kapš.
Když si vzpomenu, že některé brány potřebují mít přívod elektřiny, tam musí být nějaký zdroj, takže to byly velké problémy.
Tak oni mají všechny ty brány musí přesně mít tak, zdroje, ale tam ze začátku zdroje přívodu nebyly, takže tam montovali a obezdívali tam naftové generátory a napájeli to tam ještě naftou, aby to vůbec fungovalo. Ano. Teď to bylo směšné.
Opravdu, taková koňka v době, kdy Křižík už jezdil
tramvají. Přesně tak.
Podíváme se na kauzu, kterou jsme tady již kdysi zmiňovali a název má. Tak to nakonec skončil incident fotografky a muslimky v pražské Divoké Šárce. O snímku muslimky s dětmi kvůli němuž dokonce padaly pokuty, píše server Aktuálně. O co konkrétně jde? Žena fotografovala u pražské Divoké Šárky muslimskou ženu s dětmi. Ta se však proti tomu ohradila a chtěla, aby fotografka snímek smazala. Ta to však odmítla. Nastala potyčka. Muslimka pak kvůli následnému konfliktu dostala pokutu, a to větší než ona fotografka. Pražský magistrát se nyní muslimské ženy zastal a pokutu jí zrušil. Podle jeho rozhodnutí měla muslimka právo se bránit před fotografováním. Amatérská fotografka Sylvia P. pokutu zaplatit musela, a to 500 korun. Muslimka Lucie K. přitom měla platit pokutu vyšší, tedy 1000 korun a dalších 1000 korun náklady řízení. Její kamarádka, jež se do incidentu zapojila, nyní na konečný verdikt čeká. Magistrát rovněž také ve svém rozhodnutí uvedl, že Praha 6 při zkoumání potyčky vyvodila nesprávný závěr a pochybila při právním hodnocení. Amatérská fotografka Silva P. muslimskou ženu s dětmi zachytila podle svých slov jako výjev poklidné scenérie v parku, kde si hrají děti. Když ji muslimka vyzvala, aby snímek smazala, nechtěla tak učinit. Magistrát se domnívá, že obviněné tak skutečně nezbývalo, než zavolat policii a Silvu P. do jejího příjezdu zadržet. Fotografka se však začala bránit a nastala vřava. A právě proto prý Praha 6 původně potrestala muslimku dvojnásobnou pokutou. Magistrát nyní rovněž uvedl, že chápe obavu muslimky, že by její snímek mohl být zneužit. Vladimír, to je opepři to, prosím.
Zaprvé to byla česká muslimka. To je nutné říci. To nebyla arabka, to byla česká muslimka. Já jsem to četl už předtím, jak se to stalo. Ta žena a nebyla to žádná amatérská fotografka, byla to normální paní s dětma, která si fotila na mobilní telefon své děti, které si hrály tam někde na nějakém parku a do toho záběru se jí tam přimotala tato muslimka. A ona ji napadla, prosím, proto dostala tu vysokou pokutu.
Bylo to omezování osobní svobody.
Ona ji fyzicky napadla s tou její kamarádkou muslimkou taky.
Ano.
A tady je vidět, podle magistrátu, že muslimové i čeští muslimové jsou už v současné době na pozici našich nepřizpůsobivých cikánských spoluobčanů, to znamená nedotknutelní. A já tvrdím jednu věc. My bychom se měli bránit takovýmto rozhodnutím. My bychom měli proti tomu protestovat, protože vážení, toto jsou jenom takové vlašťovky, to je takový průzkum bojem, aby ti muslimové viděli, co si všechno my, debilní středoevropani, necháme líbit.
Magistrát Prahy 6 dělá opravdu mnoho průzkumů bojem na všech frontách. Budeme se bavit o soše Koněva.
Maršála Koněva. Ano.
A tak dále. Kdo tam sedí na magistrátu? Kdo tam je? Ten důležitý. Pan Kolář.
Ajaj,
syn pana Koláře, bývalého velvyslance ve Spojených státech. Dokonce
znamená,
teda i v Rusku.
Antirusista, amerikanofil.
Údajně i měl být kandidátem na prezidenta.
Ale on to stáhl.
Ale nakonec to stáhl. Takže jeho syn, který studoval v Americe jakousi americkou univerzitu, Serešovu. Jenom jako dovětek,
aspoň
abychom si udělali
vidíme,
trošku obrázek.
Vidíme, koho si lidé volí do svého čela.
Kdo je v Praze 6 v čele magistrátu. Podívám se na další zprávu. Tentokrát je poučuje Evropská unie Itálii, že pomoc migrantům je prioritou a odcizuje ty v uvozovkách šílené razie proti neziskovým organizacím. Já se omlouvám, já po včerejšku trochu ještě jsem taková handicapovaná, takže ten můj hlas není úplně ideální. Takže mě odpusťte, že přece jenom nemluvím úplně tak třeba srozumitelně. Evropská komise odsoudila italské úsilí o rozdrcení, zprůchodňování hranic neziskovkami, dovážícími lidi do Evropy jako v uvozovkách ohavné a trvá na tom, že prioritou této země by měla být pomoc migrantům. Tato výzva Bruselu přichází uprostřed třídenního váznutí, během něhož lidé v uvozovkách váznou na moři až 3 dny, zatímco aktivisté si stěžují, že jim italské úřady znemožňují doručovat ty migranty do Evropy. I když v úterý v noci dala italská vláda povolení člunu se 105 migranty, aby přistál, tak předtím vydala prohlášení oznamující, že libyjská pobřežní stráž měla provádět v koordinaci záchranu, ale že neziskovka Proactiva Open Borders, to je proaktivní otevírání hranic, začala provádět sama svoji záchranu, neboť situaci považovala za kritickou. Tato španělská neziskovka, která je odána téměř výhradně dovážení lidí z třetího světa do Evropy, prohlásila, že Libie není pro migranty bezpečným místem, když se do ní shromaždí údajně ze zemí jako Egypt, Nigérie, Maroko, Bangladéš, Ghana, Pákistán, Súdán, Libie, Eritrea a Senegal. Mluvčí komise Natasha Berthaud v reakci na toto váznutí prohlásila, že prioritou Itálie je přeci pomoc migrantům, kdy vyhlásila. Výzva, kterou jsme vydali, je právě v tomto duchu. Vyzýváme jak italské, tak britské úřady k rychlému řešení, tak aby migranti mohli co nejdříve bezpečně přistávat. Evropské lodi, včetně těch italských, jednají s plným respektem k mezinárodnímu právu a podle principu neodmítání. Ty niky neodváží migranty zpět do Libie nebo nějakých třetích zemí, dodala. Itálie letos před pár týdny zabrala pro aktiva záchranné lodi spolu s obviněním této skupiny z podněcování ilegální imigrace, než ale soudce minulý měsíc v rozporu s přáním prokurátorů rozhodl o vrácení těchto lodí. Ovšem personál organizace Proactiva, která v roce 2016 od Europarlamentu obdržela cenu evropských občanů, je pořád ještě stíhán za zločinné spolčení a pomoc ilegální migraci. Tyto skupiny operující ve Středozemním moři, z nichž několik má vazby na miliardáře George Sereše podporujícího otevřené hranice, tvrdí, že jejich akce dovozu migrantů do Evropy jsou nezbytné k záchraně životů. Avšak počet mrtvých na moři se dramaticky propadl, jakmile tyto neziskovky loni po zavedení nového námořního řádu Itálii přerušily své operace, jak o tom loni v létě Breitbart London už informoval. Zpráva je od Virginie Hill. Takže, Vladimíre.
Itálie opakuje historii. Zkáza říše římské. Tentokrát ne vandaly, ale rozhodnutím Bruselu, tedy Galů. A já se jenom obávám, že ta italská vláda, ta nová italská vláda, bude stejně poplatná Bruselu jako tato současná, nebo jestli už je to nová, nevím, tam to ještě není, ještě není ustanovené.
Tam to vypadá na předčasné volby.
Na předčasné volby, tam to vypadá nedobře. Oni se totiž nemůžou dohodnout, to je známé. V Německu se to dohodlo dlouho, tady se to dohaduje dlouho, v Itálii to vypadá na předčasné volby. Zkrátka a dobře, pokud Itálie nebude dodržovat ten svůj výnos a nebude kriminalizovat tyto například španělské neziskovky a nepřestane dovážet migranty, zanikne stejně jako zanikne Německo, Francie, Velká Británie a vůbec celá západní Evropa. Vypadá to, že ostrůvkem, zatím ostrůvkem je střední Evropa a potom Rusko. Protože Ukrajina už panem prezidentem Porošenkem tak prohlásila, že bude migranty přijímat.
Tvrzení neziskovek, že Afrika je nebezpečná pro tyto lidi, je vlastně falešná, protože když se podíváme do Evropy, tak Evropa začíná být velmi a velmi nebezpečná. A to nejenom
zásluhou těch Afričanů.
Samozřejmě, přesně. Ale i pro ně. A to by si uvědomit někteří neziskovkáři, by už nebyli samozřejmě placení tak dobře Serešem. Podívám se do Švédska, jaká je tam situace ohledně právě bezpečnostní situace, kdy mladí muži ve Švédsku jsou 10x častěji obětí střelby než třeba mladí Němci, ale všeho do času, podotýkám já. Nová studie tvrdí, že mladí muži ve Švédsku se 2x víc než jejich vrstevníci v Evropě mohou stát obětí střelby kvůli plně násilí gangů, kterému země čelí. Kriminologická studie, zveřejněná tento týden, porovnala Švédsko s 12 dalšími zeměmi a zjistila, že mladí mezi 15 až 29 lety mají 10x větší šanci, že budou zastřeleni, než mladí Němci a 6x vyšší stejnou šanci, než mladí Britové. Což je co říct. Zpráva tvrdí, že za posledních 10 let počet střílení ve Švédsku dramaticky narostl, ale tato zpráva si zároveň netroufá uvést žádné shrnutí, proč to tak je. Kolem původu problému jen zpráva chodí po špičkách. Projevuje se to například ve vyjádření, že počet střílení v no-go zónách je mnohem vyšší než v jiných oblastech švédských měst. Malmö se polovina střelby odehrává na 10 místech. Zpráva také uvádí, že ačkoliv má Švédsko poměrně vysoký počet legálně držených zbraní, většina vražd a zabití je provedena zbraněmi propašovanými do Švédska z jiných zemí, většinou z Balkánu. Což potvrzuje názor, že držitelé legální zbraní nepředstavují problém a zločinci si zbraně dokáží opatřit vždycky.
Víme o tom, že se do Evropy dováží různými loděmi spousta zbraní. Protože tady neexistuje žádná obrana Schengenu vnějšího, tak se podařilo zachytit jenom dvě ty lodi. A sami ti policisté, co to zachytili, tvrdí, že vůbec nemají ponětí, kolik dalších lodí se zbraněmi sem přistálo, bylo vyloženo. Právě proto já tvrdím, že veškeré odzbrojovací návrhy nebo direktivy Evropské komise a Rady Evropy a Evropské unie, tak jsou z jednoho prostého důvodu. Nikoliv, aby se zabránilo terorismu nebo násilí, ale aby se zabránilo Evropanům bílé rase se bránit. Protože tito zločinci si v zbraně, jak vidíme, vždycky seženou. A já teď se jenom zeptám, byl víkend, to se žádný neodehrálo nic, co by se zvalo Aláhu Akbar.
Další zprávu mám připravenou pod titulkem Podobnost čistě náhodná a podíváme se do Belgie. Belgické noviny zveřejnily video, které natočil někdo z lidí na ulici, na kterém je vidět bití dvou mužů, staršího a mladšího, kdy do staršího bíjí židlemi, i když už je na zemi. Situace trochu připomíná potyčku s falešnými Holanďany nedávno v centru Prahy. K incidentu došlo v Antwerpách. Více o situ, tak situace tam je velmi vážná. Na Roosevelt Plus. Podle médií muž se synem popíjeli na terase kebab, restaurace alkohol. Protože majitel místa alkohol neprodává a dvojice si zřejmě přinesla na místo vlastní pití, přišel k ním a řekl, že s jejich chováním nesouhlasí. Situace pak rychle eskalovala a došlo k velké potyčce, při které se dvojice okamžitě ocitla v menšině. Oba skončili v nemocnici. Jak jinak? Takže, Vladimíre, jak vidíš, tak ano, stále se něco děje.
No je to úplně stejný případ, jenomže tady to je opačné. Tady zbyli číšníka, tady zbyli ty lidi, že jo?
Ano, ale tak pachatel byl stále stejný. A sice muslim. Tak, my tady máme... Ano, já tady mám ještě potom vyjádření... Ty mi tady dáváš zprávu o tom, že v Paříži byl spáchán zločin a sice terorista původem z Čečny volal Aláhu Akbar a použil nůž. On tam, nevím, jestli zabil nebo zranil, kolik tam byl.
On tam zranil. Pobodal 5 lidí, ano. Z toho jeden zemřel, 4 jsou v nemocnici.
Ano, já k tomu mám totiž potom ještě vyjádření, protože Evropou teďka letí taková informace, jako to byla Čečna, takže původ je to Rusko za to může a tak dále. No a k tomuto incidentu se vyjádřil Ramzan Kadyrov. Ano, takže podíváme se co na tento incident a s tím, že je obviňováno Rusko nebo respektive Čečna, že za to může za tento útok. Čečenský vůdce Ramzan Kadyrov řekl, že muž, který napadl kolem jdoucí v Paříži, se narodil v Čečensku. Hasan Azimov po dosažení věku 14 let obdržel ruský pas, ale tento pas je v současné době neplatný, protože nedostal nový pas ve věku 20 let, napsal Kadyrov ve svém telegramu. Současně hlava republiky uložil odpovědnost na formování smýšlení Azimova na francouzskou společnost. V Čečensku se narodil a vyrůstal. Formování jeho osobnosti, jeho názory a přesvědčení se však odehrávalo ve francouzské společnosti, dodal Kadyrov. Jak Kadyrov uvedl, přicházející informace dávají důvod k tomu se domnívat, že Hasan Azimov byl v kontaktu s policií a speciálními službami Francie. V tomto ohledu řekl, že existuje mnoho otázek, které ještě nejsou zodpovězeny. K incidentu došlo minulou noc ve druhém okrese francouzského hlavního města nedaleko pařížské opery, kde se nachází mnoho barů a restaurací. Muž zaútočil na kolem jdoucí s nožem, jeden muž zemřel. Další čtyři utrpěli zranění, dva z nich byli hospitalizováni ve vážném stavu. Útočníka policie zlikvidovala. Prokurátor Paříže François Moulin uvedl, že k incidentu je teroristická stopa. Odpovědnost za útok převzala teroristická skupina Islámský stát. Podle médií byl útočníkem Khamzat Azimov, který se narodil v Čečensku v roce 1997 a v roce 2010 obdržel francouzské občanství. Jak uvádí rozhlasová stanice RTL, jeho rodiče byli zadrženi. Deník Point prohlásil, že Azimov byl před rokem předvolán k vyšetřovatelům, když komunikoval se skupinou mladých lidí ze Štrasburku, kteří mluvili o své touze jít do zóny bojů na syrsko-irácké hranici. Nebyla však proti němu přijata žádná opatření. Následně přestal udržovat kontakty s členy skupiny, informovala agentura. Takže ano, narodil se Azimov v Čečně, ale v podstatě vyrůstal ve Francii.
Měl francouzské občanství, ano. Je za to odpovědná francouzská vláda, francouzská strana, jenomže okamžitě tady u nás byly psány články, jakože za to může Rusko, že Rusko tam posílá nějaké vyvrhele. Není to tak, je to muslim, protože Čečna je z větší části muslimská a ten Kadyrov to tam drží pevnou rukou, opravdu pevnou rukou, aby ti muslimové tam nedělali nějaké a taky je tam klid, protože on by je tam rychle spacifikoval, ty muslimy, kdyby se bohužili.
Tam udělal opravdu pořádek.
Udělal tam pořádek. To znamená, že za toto může samozřejmě islám. A že se k tomu přihlásil Islámský stát, ten se přihlašuje ke všemu, co udělali muslimové, protože to mezi ostatními muslimy Islámský stát pozvedává mu to úroveň a sebevědomí. Takže ten se přihlašuje ke všemu. Já bych tady řekl, že to je klasické chování muslimského mladého chlapa, který si myslí, že už aby byl v tom nebi, v tom ráji s těmi panami. Mimochodem, oni na něj použili taser a ten taser mu nefungoval, tak ho zastřelili.
Uh-huh. Ano, tak už je tam nahoře.
A řval, zastřelte mě, nebo já zabijte mě, nebo já zabiju vás.
Tuto situaci může francouzská společnost.
Samozřejmě.
Která si tam takovéhle případy vlastně hřeje na hrudi.
On si je hýčká doslova a ustupuje jim. Dopadne to špatně. Já čekám, kdy se objeví zpráva, že Francie byla vyhlášena chalifátem na určité části. Německo to seša. Je to špatné.
Ano. Podíváme se do Jeruzaléma, kde se velkolepě oslavuje přesun ambasády USA. Izraelské ministerstvo zahraničí dnes u příležitosti pondělního otevření velvyslanectví Spojených států v Jeruzalémě uspořádalo recepci, které se účastní mimo jiné dcera prezidenta Donalda Trumpa Ivanka s manželem. Podle listu Haaretz pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanyahua přijali i zástupci Česka, Rakouska, Rumunska a Maďarska. Zbylé státy Evropské unie ji odmítly. České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK potvrdilo, že se recepce zúčastní český velvyslanec Ivo Švarc. Česko, Maďarsko a Rumunsko v minulých dnech zablokovali přípravu prohlášení Evropské unie, které mělo být k stěhování americké ambasády do Jeruzaléma kritické. Slavnostní recepce na izraelské ministerstvu zahraničí je součástí oslav Dne Jeruzaléma, státního svátku, kdy si Izrael připomíná obsazení východní části města za války v roce 1967. Připojení východní části Jeruzaléma k Izraeli mezinárodní společenství neuznalo. Recepce, kterou ze své funkce ministra zahraničí uspořádal premiér Netanyahu, se účastní delegace USA, která přijala kvůli pondělnímu otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě. Členy delegace jsou mimo jiné Trumpova dcera Ivanka, její manžel, prezidentův poradce Jared Kushner, ministr financí Steve Mnuchin a 12 členů kongresu. Kromě zástupců Spojených států přijali pozvání na recepci velvyslanci řady států. Podle listu Haaretz se akce účastní i zástupci 4 členských zemí Evropské unie, Česka, Maďarska, Rumunska a Rakouska. Účast českého velvyslance v Izraeli Ivo Švarce potvrdila na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Zbylé státy evropské 28, včetně Německa, Francie či Británie, pozvání odmítly. Své zástupce nevyšly například ani Rusko, Austrálie či Egypt. Podle seznamu zveřejněného listem Haaretz jsou mezi hosty kromě představitelů 4 zemí Evropské unie především zástupci zemí Jižní Ameriky, Afriky a jihovýchodní Asie, ale například i Ukrajiny, Srbska či Makedonie. Takže Vladimíre.
Oni totiž, ten problém je v tom, že začímco Tel Aviv je čistě židovské město, tak Jeruzalém je město rozdělené, kde má část Palestina. A to je přesně proto, tam ty Američani, ten Trump, jako provokaci a rozvíření té situace, to tam přenesl. A tady aspoň vidíme, jak zaprvé teda Steve Bannon o té Ivance Trumpové prohlásil, že to je neskutečně hloupá žena a že kdyby nebyla Trumpová, takže by se nikdy nemohla jako prosadit. Tak to je jedna věc. Takže jestli tam je nebo není, je mi úplně jedno. Ale na druhé straně z nezájmu těch zemí Evropské unie, těch hlavních zemí Evropské unie, tak je vidět, že toto rozhodnutí, skandální rozhodnutí mezi námi, Spojených států a Donalda Trumpa, v podstatě jenom adorují a zúčastní se toho poslušní mobslíci. A protože Spojené státy řídí sionisti a sionismus v Praze je, v podstatě Praha je druhým nejdůležitějším centrem sionismu, no tak je jasný, že tam se musíme zúčastnit i my. Všichni, to jsou tam řitolesci, zástupci těch států a já se jenom divím, že ty naši politici nedokáží být trošičku hrdý na svůj zem. No ale co se divím, teď máme Slováka v čele.
No já si myslím, že tady v tom směru i náš pan prezident Miloš Zeman velmi podporuje tento přístup. Já jenom ještě podotknu, že v květnu otevře Česká republika v Jeruzalémě svůj honorární konzulát. Přestěhování svého velvyslanectví do Jeruzaléma plánuje také rumunská vláda. Už dříve přesun ambasády po vzoru USA oznámili Guatemala a Paraguay.
On tam pojede Stropnický a bude od něj pokoj. No, ale jinak, co se týče Miloše Zemana, tak o tom se ví, že on podporuje Izrael, podporuje sionismus. To je o něm známo.
Zajímavý je i přístup Ruska, které se této oslavy neúčastní. Proč by také se měl účastnit? Je to Rusko je velmi taktické a navíc Putin si to s Netanyahuem všechno řekl 9. května na
osobní
krásné
schůzce.
Ploščadi. Ano. Tak. Takže tolik. Já se posunu kousíček dál a uvidíme, co ještě se děje ve světě. A opět to bude terorismus. Jak jinak? V Afghánistánu udeřil Islámský stát. Série explozí, pak střelba. Je tam 15 mrtvých a 42 zraněných. Jalalabad, Afghánistán. Při sérii explozí a přestřelce mezi ozbrojenci a bezpečnostními složkami zahynulo dnes ve východoafgánském městě Jalalabadu nejméně 15 osob a 42 dalších bylo zraněno. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Útoku se s prostřednictvím agentury Amaq, kterou podle expertů využívají jako oficiální mediální prostředek islamisté, přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Na počátku útoku nejprve odpálil sebevražedný atentátník nálož v autě u vchodu do místního finančního úřadu. Do budovy posléze vnikli 4 útočníci vyzbrojení granátomety a samopaly. Během přestřelky s policií, která trvala několik hodin, budovou otřáslo několik dalších explozí. Mluvčí místní vlády informoval, že všichni atentátníci byli zabiti. Finanční úřad se nachází v rušné části města, kde sídlí i další státní úřady. Stovky dívek zůstaly během útoku uvězněny v nedaleké škole. Provincie Mangarhar, která přiléhá k pákistánským hranicím, je považována za hlavní základnu bojovníků tzv. Islámského státu. Působí zde ale i extremistické hnutí Talibán, které dlouhodobě vede boj proti vládě v Kábulu podporované Západem. Násilí v Afghánistánu eskalovalo poté, co Talibán minulý měsíc oznámil začátek každoroční jarní ofenzívy.
Afghánistánu se nedá vyhrát. Ta proamerická loutková vláda vládne jenom tam, kde ty Američani jsou, to znamená okolo Kábulu, a všude jinde vládne Talibán a Islámský stát. Takže, protože Talibán a Islámský stát jsou součástí, takže všechny ty mise, které tam posíláme my, já mám takový dojem, že už nám tam zemřelo asi 5 vojáků, tak jsou naprosto zbytečné, jenom nás stojí 3 miliony korun denně a to jenom proto, abychom tam podporovali americké zájmy. Já si nedokážu představit, jak by normální, správný hospodář uvažoval o těchto misích našich vojáků do různých částí světa, tedy do zemí, do kterých nám vůbec nic není, se kterými nemáme nepřátelství, nemáme tam vypovězenou válku. Takže jakákoliv vojenská účast v těch zemích našich vojáků je podle mezinárodního práva považováno za akt agrese a okupace. Takže abych se vůbec nedivil, kdybychom jednou byli hnáni za tyto zahraniční mise před mezinárodní soudy, ale to by museli ty mezinárodní soudy soudit podle mezinárodního práva a ne podle nejsilnějších, kterým lezou do zadku. Já to považuji za z naší strany tyto ty zahraniční mise našich vojáků považují za agresi, okupanci a nemáme tam nikde na světě co dělat.
Podíváme se do Iránu a jeho problémy očima amerického on je co, Boltona, který tam dělá tady poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Johna Boltona, který věří, že je možné zavést omezující opatření vůči evropským společnostem za porušování, a teď pozor, režimu sankcí uložených Washingtonem proti Teheránu. Je to možné a závisí to na chování jiných vlád, řekl Bolton CNN jako odpověď na otázku, zda budou vůči evropským společnostem uloženy sankce, pokud budou spolupracovat s Iránem. Začíná se to pěkně vyhrocovat. A Iránu se budeme ještě věnovat v další zprávě. Vladimírku, jestli...
Já jenom podotýkám, že jestliže si Spojené státy uloží Iránu sankce, tak co nám je do toho? Proč by se naše firmy nemohly s Iránem obchodovat, protože nám nemá Spojené státy co poroučet?
Já k této problematice tu mám zprávu. Dopisovatel Forbes USA ukázal Iránu, že ho zachrání jen jaderné zbraně. Takže tím, že USA vystoupili z jaderné dohody s Iránem, poslali Teheránu jasnou zprávu. Vás zachrání jen jaderné zbraně, píše se ve svém článku Jim Crane z institutu Baker. Pro iránskou vládu se nyní jaderné zbraně staly nezbytností. Islámská republika se nachází v obklíčení nepřátelsky naladěných sousedů, kteří od USA požadují, aby na Irán zaútočil. Jedním z těchto sousedů je Izrael, který přitom sám vlastní jaderné zbraně. Ten ukázal, nakolik umožňují tyto zbraně jednat bez trestu, když rozbombardoval základny Iránu v Sýrii a zabil přitom desítky lidí. Iránského prezidenta Hassana Rouhaniho, umírněného politika, který svoji budoucnost vsadil na dohodu s USA, ukázali jako hlupáka a slabocha, jelikož měl nedostatečné množství instrumentů pro to, aby hájil národní zájmy své země pro upevnění její ekonomiky a dokonce i pro symbolickou odplatu za vraždu iránských vojáků. Ti samí lidé, kteří v Iránu provádějí tvrdou politiku, dávno říkali, že Američané, v uvozovkách podle, odmítnou jadernou dohodu. Výstup z jaderné dohody považují za příčinu ponížení. Aktivně vystupují za opětovné odstartování jaderného programu. Podle jejich slov se strategickou chybou Iránu stalo to, že země začala jednat bez toho, aby měla jadernou zbraň. Teherán měl, myslí si, následovat úspěšný strategický model Severní Koreje, jež začala jednat až poté, co zmodernizovala své bomby a jejich nosiče. Autor zdůrazňuje, že není pochyb o tom, že Irán plnil své povinnosti, k nimž se zavázal v roce 2015. Poskytl inspektorům přístup k jaderným objektům, zničil většinu svých centrifug, předal své zásoby uranu Rusku, dále zalil betonem svůj jaderný reaktor a je možné, že se vzdal zbraňového plutonia. 3 roky poté, co Irán zničil svoji jadernou infrastrukturu, si to Amerika rozmyslela. Teherán nyní nemá ani nejmenší vlivovou páku, která by mu umožnila zabránit zavedení dalších omezujících opatření proti odchodu Iránu s jinými zeměmi. Plodem politického kompromisu se pro Irán stala bezmocnost, za kterou může následovat inflace a odchod lidí. Do té doby, dokud Irán nedokáže napodobit Severní Koreu, nebude moci zabránit útokům na své vojáky, kteří se nacházejí za hranicemi či uvnitř země. Bez bolesti není možné získat respekt, píše autor. Iránští přívrženci tvrdé politiky nyní tvrdí, že bomba je jediná racionální varianta. To znamená opětovné spuštění programu vývoje iránských jaderných zbraní. S bombou v ruce bude Irán moci vést jednání z pozice síly, zdůrazňuje dopisovatel Forbesu.
Já se jenom obávám, že jestli je skutečně pravda, a já o tom nejsem přesvědčen, že by opravdu Irán všechno zničil, protože by se vydal v plen těm Američanům, tak pokud je to pravda, tak je velmi málo času na to, aby znova rozjel nějaký jaderný program. Podívejme se na Severní Koreu. Ta, protože vlastní dostatečné množství jaderných pum a dostatečné množství balistických střel zasahujících nebo dolétnuvších až do Spojených států, tak nejdřív jim Donald Trump vyhrožoval jak idiot, potom tam poslal dokonce letadlovou loď na ně a oni si ty náčelníci, ty Navy, takže si teda ty admirálové si stejně poslali někam jinam, čím ukázali jasně, kdo vládne v té Americe. A teďka jak to dopadlo? Už se domlouvají na schůzkách, už tady hýří úsměvy, už se spolu setkali po řadě let, po 60, 70 letech od začátku příměří, ne ukončení války mezi Severem a Jihem, se setkali Kim s tím jihokorejským. A jenom proto, že má tu atomovou bombu. Atomová bomba opravdu znamená pojistku bezpečnosti. A jestliže ten Rouhani vyměnil předtím toho razantního prezidenta, tak teď bude sklízet ovoce. Já jsem strašně, pokud to všechno, to zrušení toho jaderného programu, pokud není muslimská taky a muslimská lež, takže bude mít problémy. Ale vůbec to v tom Iránu nevidím dobře, protože pokud budou mít Američani informace, že opravdu nemají atomovou bombu, tak tam lítnou. Bude záležet na tom, co pro tom udělá Čína.
A proto se podíváme na Čínu a na Irán, jak spolu diskutovali o osudu jaderné dohody po odstoupení USA. Iránský ministr zahraničí Javad Zarif provedl v neděli v Pekingu jednání se svým čínským protějškem Wang Yi, během kterých se diskutovalo o osudu jaderné dohody po odstoupení USA, uvedla iránská agentura IRNA. Podle agentury se strany zabývající osudem společného komplexního akčního plánu JCPOA a způsoby, jak rozšířit oboustrannou politickou a hospodářskou spolupráci. Vztahy mezi Iránem a Čínou byly velmi dobré i před touto smlouvou. Tyto dobré vztahy pokračovaly i během platnosti JCPOA a Čína byla jistě nejlepším iránským obchodním partnerem. Dnes jsme přesvědčeni, že Číňané budou s námi, cituje agentura slova Zarifa. Ministr zahraničí Číny uvedl, že je potěšen skutečností, že Irán si zvolil Čínu jako první místo pro politické konzultace ohledně zachování jaderné dohody. Doufáme, že tato cesta bude důležitým úspěchem pro zachování JCPOA a zachování zájmu Iránu, dodal Wang Yi.
Tak to je v podstatě, když čteme mezi řádky, tak by pravděpodobně platili dohody, které uzavřel Irán, vojenské dohody s Čínou.
A co více, podíváme se i na Erdogana, který říká, silný Teherán znamená silná Ankara. Turecko zachová obchod s Iránem. Ankara a Teherán budou pokračovat v ekonomických vztazích, nehledě na to, že USA opouští jadernou dohodu, uzavřenou v roce 2015 s Iránem, říká turecký ministr ekonomiky Nihat Zeybecky. Je to pro Turecko příležitost, budeme pokračovat obchodování s Iránem s tím, že budeme vyhovovat rezolucím OSN ohledně jaderných aktivit, řekl Zeybecky. Jehož cituje agentura Anadolu. Turecko má více silných ekonomických vztahů s Iránem, včetně importu energie ze země, prohlásil. Turecký minister zdůraznil, že Irán je přátelská a bratrská země pro Ankaru. My v to věříme. Čím silnější je Irán v tomto regionu, tím silnější se také stane Turecko. A čím je silnější Turecko, tím silnější se stane také Irán, řekl. A já bych se tě ještě, Vladimíre, zeptala, a co západní státy, které měly spoustu smluv navázaných s Iránem, včetně toho, že v Iránu se má stavět jaderná elektrárna. I nás se to dotýkalo, ovšem my jsme jaksi přizdisráči.
My jsme přizdisráči, jak říkáš, protože jakmile za nás zadupou Američani, tak my stáhneme ocas mezi nohy a ustoupíme, takže naše firmy by v Iránu stejně nic nestavěly. Já se obávám, že těch ohnisek potenciálního vzniku ozbrojených konfliktů, a tady to je velmi vážné, tak je víc. A řekl bych, že ten svět se musel totálně zbláznit a především Američani, protože jestliže by někdo chtěl vyprovokovat ozbrojený konflikt s Iránem, a dostála by Čína, jaderná velmoc, Rusko, jaderná velmoc svých spojeneckých smluv, no tak ti Američané by to nemohli vyhrát. Ale on to by to nemohl vyhrát nikdo, protože to by byla jaderná válka, už jsme o tom hovořili kolikrát. Ti Američani spoléhají na to, že ostatní svět ustoupí jejich vyhrožováním jadernou válkou, jenom proto, aby ten svět nebyl zničen.
Tak ta aktivita teď ze strany USA je také, myslím, hodně podnícena tím, že svět a mnoho zemí právě dedolarizuje.
Tak, no, jak samozřejmě. Řekl
Vladimír Putin, Čína, platí se jenem, Irán, Sýrie a tak dále. Takže pro ty země je pomalu jen daleko pevnější měnou než
celý petrodolar.
Než petrodolar,
proto který... jsou ty Američani taky tak nervózní a agresivní, protože se jim hroutí ta jejich nadvláda petrodolarem.
Oni se zvykli na to, že prostě ty země budou platit dolarem, že zvyk je železná.
A poslouchat je.
Ano, zvyk je železná košile, ale...
Svět se mění.
Tak. Nastává nová etapa.
A Američani už nejsou nejsilnější ekonomikou světa a oni si to neumějí uvědomit.
Oni si to hlavně nechtějí uvědomit. A nechtějí, aby si to uvědomoval někdo jiný.
Přesně tak.
Takže vážení a milí posluchači, to byly dnešní komentované zprávy. My se s vámi loučíme a přejeme vám příjemný, něčím nerušený zbytek dnešního dne. A těšíme se samozřejmě na příští týden, kdy bude spousta zajímavých pořadů. Vladimír tady má připravené hosty, kteří budou určitě velkým přínosem zase pro další informace, které získáváte díky našim hostům a díky Svobodnému rádiu. Já stále ještě v sobě mám hezký pocit ze včerejška a chci se vzpomínkou na ty příjemně strávené chvíle. I když samozřejmě musím nabídnout článek od Petra Žantovského, který jsem načetla, není úplně tak ten hlas normální, ale snad mě poznáte. No a abych vám řekla pravdu, první dvě témata článku jsou zajímavá. A to poslední, to už jsem skutečně načítala, jen tak, že teda, abych to neutrhla, nepřestřihla někde v půlce. Takže to je ode mě všechno. Jindy vám velmi doporučuji ten článek doposlouchat do konce. A dneska bych řekla, že to bylo trošku slabší. Ale to jenom tak, že jsem upřímná. Vladimíre.
Dobrou noc.
Mějte se moc hezky a mějte se rádi. A nashledanou.
Vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. Včera jsem nespal a ani dnes nespočinu. Svatý medar, můj patron, ťuká si na čelo. Ale dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Ve stánku koupím si housku a slané tyčky. Já srdce mám pro lásku a hlavu pro písničky. Ze školy dobře vím, co by se dělat mělo, ale dokud se spím, ještě se neumřelo. Do alba jízde neklepím si další jednu. Já vyjel jsem před chvílí, konec je v nedohlednu. Za oknem bíhá se život jak leporelo. A se zpívá, ještě se neumřelo. Stokrát se prohloupil a stokrát platil draze. Ono houpe to na housenkové dráze. I kdyby supy se slítaly na mé tělo, tak dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Stěšína výjíždí vlaky až na kraj světa. Já zvedl jsem telefon a ptám se lidi z neta. A z veliké dálky do uší mi zaznělo, že pokud se zpívá, ještě